Hola, mi bo día, que tal están? Iniciamos aquí unha nova edición do Somos Ames, a revista informativa de Ames en Radio, logo destes dous días de descanso, logo destes espazos de propaganda electoral. Aquí estamos un venres máis nesta edición especial de fin de semana para contarlles todo o que actualidade no noso concello. Reciban un saúdo de quen lles fala, Juan Luis Silva, ou se non saudamos a Belén Martínez, porque a audiencia de Ames Radio quixo así, que ela collera esta longa ponte do mes de maio. Así que nada, a disfrutarla con que todos aqueles aquelas que a podan disfrutar, pois eso, a pasalo moi ben. Nos, en todo caso, aquí estamos con un poquinho máis dunha hora por diante para referirles algún dos temas de actualidade do noso concello. Certo que a xenda baixou un poquinho, notase que estamos, pois nada, a unha semana escasa da celebración das eleccións municipais, pero teremos cousas moi interesantes que contarles en este día. Non perdan ocasión de escoitarnos, aínda que o primeiro que imos facer, como todos os días, non perdemos ese costume, é de ubicarnos e saber
en que día vivimos.
Pois veña, imos a ver en que día vivimos, imos repasar esas moitas curiosidades que nos deixa hoxe este día, este 19 de maio de 2023. Estamos a venres e hoxe, xa de inicio, temos bueno, algunha que outra conmemoración. Por exemplo, tal día como hoxe celebramos o Día Mundial do Médico de Familia. No ano 2010, a Organización Mundial de Médicos de Familia, WOMCA, propuxo a creación deste día para destacar a importancia e contribución dos médicos de familia nos sistemas de saúde a nivel mundial. O médico de familia é especialista que ofrece atención médica personal, primaria e integral ás persoas e familias que forman parte dunha comunidade. A medicina familiar é unha especialidade médica cunha formación científica que ten unha duración de 3 anos. Tamén relacionado coa saúde, hoxe celebramos o Día Mundial da Enfermidade Inflamatoria Intestinal, que inclúe a enfermidade de Crohn e a colitis ulcerosa. Esta, a enfermidade inflamatoria intestinal, son dúas enfermidades digestivas crónicas e graves que afectan a uns 5 millóns de persoas en todo o mundo e que se caracterizan porque cursan con brotes e períodos de remisión. Descoñécese a orixe da doenza, aínda que se pensa que entran en xogo factores inmunitarios, ambientais e genéticos. A súa presenza é máis frecuente nos países desenvolvidos. Neste 2023, baixo o mesmo lema que o ano pasado, a enfermidade inflamatoria intestinal non ten idade, realizaránse unha serie de actos para xerar conciencia sobre os desafíos aos que se enfrontan os doentes, pedir investigación e atopar mellores tratamentos e incluso unha cura. Cada 19 de maio celebramos tamén o Día Mundial da Doazón de Leite Materno para render homenaxe ás nais que participan na noble práctica de doar leite materno a recén nacidos que non poden ser amamantados polas súas nais por causas diversas como doenzas ou intolerancia a fórmulas de leite artificial. Así mesmo, ten como finalidade promover e estimular a participación das nais nesta práctica, así como divulgar os beneficios de doar leite humana para salvar vidas e fomentar o sano desenvolvemento dos neonatos na fase de lactancia. Esta efeméride creouse mediante iniciativa proposta no primeiro Congreso Iberoamericano de Bancos de Leite Humana celebrado en Brasilia en setembro de 2010. E unha conmemoración máis, xa que hoxe celébrase o Día de Ir en Bicicleta ao Traballo ou Bike to Work Day. Unha efeméride que pretende fomentar o uso da bici como medio de transporte para ir ao traballo foi creada no ano 1956 pola Liga de Ciclistas Estadounidenses. En varios países de Europa, Asia, Estados Unidos e Canadá festexan este día en época de primavera, especialmente a finais do mes de maio, polo que en algúns países pode haber algunhas variacións con esta data ou día de celebración. Andar en bicicleta, eso sí, parece que son todo ventaxes, ¿verdade? Coñeces cales son os seus beneficios? Bueno, é un medio de transporte ecolóxico, gratuito, rápido e confiable. Non é contaminante, xa que non require combustible. É un gran aliado na protección do medio ambiente. Contribúe a mellorar a saúde cardiovascular e o benestar físico. Ademais, evita o estrés dos embotellamentos de tráfico e as aglomeracións nos transportes públicos. Bueno, pois así ven este 19 de maio, ven resencanto a conmemoración, simos rescatar algunhas curiosidades que nos deixa sempre a nosa hemeroteca.
Hemeroteca.
Coa que botamos unha ollada atrás no calendario para saber que cousas curiosas aconteceron tal día como hoxe. Por exemplo, no ano 1536, un 19 de maio, na Torre de Londres, era decapitada Ana Bolena, a esposa do rei Enrique VIII. Tal día como hoxe, no 1743, Jean-Pierre Christin presenta na Sociedade Real de Lyon o primeiro termómetro en utilizar a escala centígrada de temperaturas tal como a coñecemos hoxe en día. E uns anos despois, no ano 1780, un 19 de maio, en Nova Inglaterra, ocorre un estrano fenómeno que despois foi chamado Día Oscuro de Nova Inglaterra. O Día Oscuro en Nova Inglaterra refírese a un evento que sucedeu un 19 de maio do ano 1780 no que se observou un inusual oscurecemento do ceo a pleno mediodía na rexión de Nova Inglaterra, en Estados Unidos. O Día Oscuro tivo lugar no este de Canadá e nos seis estados que conforman a rexión de Nova Inglaterra, que son Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. E foi descrito como único na súa especie, inexplicable oscurecemento e de extensión notable por intelectuais e testemunhas. Os periódicos da data non falan de néboas nin incendios. Os titulares daban conta dun día sobrenatural, algo que xamais ocurrira. Profesores da Universidade de Missouri creen que a causa principal foi a combinación do fume dun incendio forestal, unha densa néboa e un día nubrado e chuvioso. Isto concorda coas crónicas que refiren que dous días antes do día oscuro, os días 17 e 18 de maio, o ceo tiña un aspecto de fume, un ton vermello no sol durante varias horas despois do amencer e antes da posta de sol. Samuel Williams ou John Lathrop recollen que a auga de chuvia tiña un forte olor a cinzas. Con todo, o incendio específico que fai referencia ao estudo que sucedeu en Canadá non se pode tomar con seguridade absoluta, pois a aproximación é sobre anos, xa que se realiza a partir dos anéis dos árbores. As néboas non podían seguir estando ás 10 da mañá, aínda que fose otoño, conste que era primavera, de xeito que iso tamén está descartado. Os libros falan de animais que se dirixían ás súas cuadras de xeito tranquilo, cousa que non tería sido posible coa presencia de moito fume. Así que aí sigue ese misterio. Máis cousas. 19 de maio de 1897, no Reino Unido, Oscar Wilde sae do cárcere de Reading, onde fora confinado por homosexual. E un 19 de maio de 1962 pasaba isto. Este famoso canto de Marilyn Monroe, ese Happy Birthday, Mr. President, o entonces presidente John F. Kennedy, durante a festa celebrada no emblemático Madison Square Garden de Nova York con ocasión do seu 45 aniversario. Jacqueline Kennedy, que sabía que Monroe ia acudir ao acto, non acompañou o seu marido, presumiblemente porque sabía que mantiña relacións coa actriz. Asistiron a este evento máis de 15.000 persoas. Happy 10 anos despois, 19 de maio de 1972, Elton John publica o seu quinto álbum de estudio, Honky Chateau. She packed my bags last night, pre-flight. Titulouse como Castelo Francés do século XVIII, onde se gravou Chateau de Rouville. O álbum alcanzou o número 1 nos Estados Unidos, o primeiro dos 7 álbumes número 1 consecutivos de Elton John nos Estados Unidos. Lanzáronse 2 sinxelos en todo o mundo de Honky Chateau, Rocketman, que estamos a escoitar de fondo, e Honky Cat. Preparouse un terceiro sinxelo, Hércules, pero nunca se materializou. No ano 2003, o álbum ocupou o posto 357 na lista da revista Rolling Stone dos 500 mellores álbumes de todos os tempos. Revisouse o número 359 en 2012 e elevouse o número 251 nunha lista de 2020. Foi certificado ouro en xullo de 1972 e platino en outubro de 1995. Esto en 1972, 2 anos despois, no ano 1974, tal día como xe Erno Rubik crea o famoso cubo de Rubik. E 10 anos despois, 1984, o disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumpre 520 semanas entre os 200 álbumes máis vendidos segundo a lista Billboard. E octavo álbum de estudo do grupo musical británico de rock progresivo Pink Floyd saliu á venda ese o 1 de marzo de 1973 nos Estados Unidos e o 24 de marzo do mesmo ano no Reino Unido. Estímase que o álbum vendeu máis de 50 millóns de copias a nivel mundial. E que acontecía tal día como hoxe hai 4 anos, en 2019? Moitos e moitas o saberán. HBO transmitía o último episodio de Xogo de Tronos. Non imos contar moito desta serie, que seguramente moita xente xa coñece. É certo que ao longo da serie os niveis de audiencia aumentaron notablemente e pasou a ser un dos programas de televisión baixo demanda máis populares de HBO, o igual que Los Soprano, así como un dos maiores dramas e o programa máis comentado da televisión no ano 2014. Por exemplo, máis de 16 millóns de espectadores miraron Dragonstone, o primeiro episodio da séptima temporada na súa estrea, o cal marcou un fito na historia de HBO. Un par de semanas despois, en agosto de 2017, o mesmo episodio contou cunha audiencia global de 30 millóns de reproduccións en todas as plataformas do canal, tan só en Estados Unidos. A última tempada superou esta cifra ao atraer a máis de 44 millóns de espectadores por episodio, mentres que o episodio final de Iron Throne tivo unha audiencia récord para HBO de máis de 19 millóns de persoas nas súas distintas plataformas de difusión, co que superou o fito alcanzado polo primeiro episodio da cuarta temporada de Los Soprano, que tivo unha audiencia de 13,4 millóns de televidentes en setembro de 2002. Así ven esta xornada en canto a curiosidades. Abrimos agora a rolda de parabéns. Que, por certo, se ti que estás aí ao outro lado nos estás a escoitar, moitísimos parabéns neste día, neste 19 de maio, no que hoxe imos tirar moito de musiqueo para felicitar, por exemplo, a Pete Townshend, que cumpre hoxe 78 anos. Guitarrista, produtor musical, cantante, multiinstrumentista e compositor británico de rock, recoñecido principalmente polo seu traballo co grupo The Who. A súa carreira con The Who abarca máis de 40 anos, durante os que o grupo pasou a ser considerado unha das bandas máis influíntes da década dos 60 e 70. Segundo declarou Eddie Vedder, o líder de Pearl Jam, The Who é posiblemente o mellor grupo en directo. Veña, tiramos de outro clásico porque hoxe tamén está de aniversario. Phil Ruth cumpre 62 anos. E así toca a batería. É baterista australiano de hard rock, coñecido por ser o baterista de AC/DC, considerado o baterista original da banda, xunto con Cliff Williams e os irmáns Young, conforma a formación clásica deste grupo. A súa etapa en AC/DC comprende dende 1975 a 1983, posteriormente dende 1994 ata 2014 e dende outubro de 2020 a día de hoxe. Dende a salida do grupo por parte de Mark Evans, convertiuse no único integrante australiano do grupo. Xunto cos irmáns Young, Cliff Williams e Brian Johnson, ingresou o Rock and Roll Hall of Fame en o ano 2003. A revista Rolling Stone ubicou no posto número 86 na lista dos 100 mellores bateristas da historia. Volveu oficialmente a AC/DC co anuncio do álbum Power Up, que foi lanzado o 13 de novembro de 2020. E agora unha voz feminina para darlle os parabéns a Jenny Berggren, que cumpre 51 anos. Cantante e compositora sueca, máis coñecida por ter sido vocalista do grupo musical pop Ace of Base. En 2010, por certo, estrenou My Story, o seu primeiro álbum en solitario. E outra voz feminina para pecharse a esta rolda de parabéns, para felicitar a Natalia Oreiro, que cumpre hoxe 46 anos. Actriz, bailarina, cantante, conductora, diseñadora de moda, modelo e empresaria uruguaya, embaixadora de boa vontade de UNICEF para o Río da Plata. Os seus traballos máis notables en televisión incluen telenovelas como 90-60-90 Modelos, Ricos e Famosos ou Muñeca Brava. Os seus traballos máis recoñecidos en cine, películas como Un Argentino en Nueva York, Música en Espera ou A miña primeira boda. A súa vez, desenvolveu unha carreira musical como solista na que gravou 4 discos de estudio con altas vendas a nivel nacional e internacional. Leva máis de 7 millóns de discos vendidos en todo o mundo. Os seus maiores éxitos musicais incluen temas como Que sí, que sí, Cambio dolor, Me muero de amor ou este Tu veneno. Ben, pois así ven o día tamén en canto a parabéns. Buscamos de que se está a falar a este, neste momento da mañá en redes, así que rapidamente imos abrir Twitter. Pois ben, xa estamos en Twitter e buscamos, como sempre, ese podio de tendencias. De que se está a falar esta mañá no noso país, no número 3? Europa League. Estase a falar, evidentemente, bueno, do que foron ontes, es partidos de volta das semifinais, xa temos finalistas, o Sevilla estará nesa final. de Estambul, medirase a Roma de Mourinho. Así que a Europa League, que, bueno, es tema de debate, ¿eh? También esta mañana. No, número 2. Melilla, estáse a falar moito porque, bueno, por esa investigación, ¿no?, do que se considera o maior fraude electoral da democracia pola compra de 10.000 votos por correo. A policía ten indicios de que se están a pagar entre 50 e 200 euros por papeletas e que a rede xa se fixo coa quinta parte do censo. A Xunta Electoral Central ven de ordenar a identificación dos electores que voten para a cidade autónoma en calquera das oficinas postais do país. Estase tamén, como non podía ser menos, a falar desta circunstancia que está, bueno, pois eso, xerando moitísimo debate durante esta mañá, esa trama de compra de votos en Melilla. No número 1, manda o fútbol o Sevilla, número 1 en tendencias, logo dese partidazo que se xogou onte en Sevilla fronte a Juventus. Así ven o día tamén en canto a audiencias. Que imos facer agora? Pois nada, explicarlles os temas que imos abordar nos próximos minutos. No Somos Ames, abrimos sumario. É certo que esta fin de semana pode ser a de menos actividade que temos no ano, porque estamos a unha semaniña desas eleccións municipais, se notase, pero aínda así temos cousas ben interesantes das que falar. Falaremos de fútbol sala hoxe, sí. Por qué? Porque o Fútbol Club Meigas ven de proclamarse campeón da preferente galega. Agora, o equipo que adestra Diego Montero loitará polo ascenso á segunda división. Vai no facer a fin de semana do 10 e a fin de semana do 17 de xuño, partido de ida que se xogará en Asturias, partido de volta que se xogará en Bertamiránsoxe. Con Diego Montero, adestrador e coordinador do Meigas, falaremos do que foi esta temporada, de como se viviu ese campeonato logrado a pasada fin de semana e, sobre todo, como afrontan pois esa cita coa historia, ser pois Omeigas, facer historia subindo a segunda división. Acompañáronos, como digo, Diego Montero. Falaremos tamén de libros, porque a Biblioteca de Bertamiráns acolle mañá a presentación da colección de libros inclusivos Lemos Máis 6. Falaremos coa súa autora, con Susana Peix, que nos vai acompañar hoxe para falarnos das particularidades desta colección, que, a verdade, ten unha historia ben, ben bonita. Este evento celébrase con motivo do 35 aniversario de Cumio Editorial, que conta coa colaboración de Maestra Librería Mesa Lenda. Parabenizaremos tamén a Cumio Editorial, a esta editora, e falaremos co editor Víctor Mascato, que nos vai acompañar tamén hoxe, bueno, pois para falar desa presentación de mañá, como digo, con doble protagonista. Non nos esquecemos do cine, recomendacións como a todos os vendres de Miguel Abad para pequena e gran pantalla, e a tropa de Palabreando, que aquí se citará con todos e todas nós para despedir a semana, esta mini semana ou esta semana partida entre risas, claro que sí. Así que nada, esperamos a tropa, esperamos a Miguel, falaremos con Víctor, falaremos con Susana, falaremos con Diego un vendres con noticias ben bonitas que contar. Antes de saudar os seas protagonistas, imos coa pequena rolda de hoxe, co tempo e coa axenda de avisos.
Nubes detrás de los cristales se oculta el día, van enturbiando la tarde al pasar.
Comeza a torcerse un poquinho xa a situación meteorolóxica e seguimos con esas temperaturas que non arrancan, non? Tampouco parece. Bueno, pois hoxe vendres, xornada de nubes e claros, non se agardan precipitacións, con vento de frouxo a moderado do norte, con 11 graus de mínima e 20 de máxima. Estes valores vanse manter nas xornadas de sábado e domingo, e a situación nos ceos será prácticamente igual, salvo que mañá sábado sí que caerán algunhas gotas durante a mañá pola tarde, e durante todo o domingo ceos cubertos pero sen precipitacións, con vento que seguirá a soprar de frouxo a moderado do norte. O luns, nubes e claros, sen precipitacións, vento de frouxo a moderado do norte, 11 de mínima, 18 de máxima, e comezarán a subir os termómetros xa a partir do martes. Unha xornada maioritariamente soleada, con 12 de mínima, 21 de máxima. Mandará o sol tamén o mércores, 12 de mínima, 23 de máxima, e a partir do xoves e ata fin de semana teremos, bueno, ceos parcialmente cubertos, grandes claros, pero non se descarta tampouco algunha precipitación feble, con vento frouxo e variable, con temperatura temperaturas que oscilarán entre os 12 de mínima e os 24 de máxima. Vaya, que seguimos co tempo moi primaveral en canto cambiante que está a ser e que parece que non despegan aínda esas temperaturas, aínda que, bueno, a metade da próxima semana pois parece que sí, que subirán un poquinho xa eses graus, a unha menos 20. E agora un par de avisos na axenda de avisos. Veña, imos con eses avisos. Por exemplo, a Concellaría de Deportes informa que xa está aberto o prazo para inscribirse nos campamentos deportivos de verán que organiza cada ano a Deputación da Coruña. A mes contará con 10 prazas na terceira quenda dos campamentos que terán lugar do 16 ao 21 de xullo no IE Rosalía Mera, na Coruña. As persoas interesadas nesta actividade dirixida a rapazada de entre 9 e 14 anos xa cumpridos deben entregar a ficha de inscripción que podemos descargar da páxina web cumprimentada e asinada en algúns dos registros municipais do Concello de Ames ou ven tamén a través da sede electrónica temos de prazo ata o 7 de xuño. A Concellería de Deportes e Promoción da Saúde dentro do programa de Andainas Saudables organiza para este mes de maio un percorrido pola terceira etapa do Camiño de Santiago dende o Barbanza a Orixe. A ruta realizarase o día 27, sábado. Nesa xornada de reflexión, os participantes camiñarán alrededor de 14 kilómetros partindo dende a Praza Porta do Sol en Ribeira e chegando ata a Pobra do Caramiñal. Os interesados, as interesadas en participar poden inscribirse cubrindo o formulario que se atopa na páxina web municipal. Temos de data límite ata o mércores día 24 ás 2 da tarde. Haberá servizo de autobuses dende a Praza do Concello en Bertamiráns ás 9 da mañá, dende a Casa da Cultura do Milladoiro ás 9:15. Segue aberto tamén o prazo para reservar entradas para asistir á primeira edición da CEA Solidaria Obra Social Pediatría e Concello de Ames, un evento que se realizará o 30 de xuño ás 8:30 da tarde no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, co obxectivo de recadar fondos para contribuir á investigación sanitaria e o incremento da calidade asistencial dos pacientes pediátricos do CHUS. As entradas podense obter a través dunha ligazón que hai disponible na páxina web municipal ou ben en 6 establecementos, 3 de Bertamiráns e 3 do Milladoiro. En Bertamiráns podemos facernos con esas entradas no Don Budi, Imperfect ou Secretos de Tocador e no Milladoiro na Cafetería da Casa da Cultura en Fátima Prego Estilistas e tamén en Nona en Go. E lembren tamén que temos aberto prazo para participar no Canta con Ames. O certame poderán presentarse cantantes afeccionados, afeccionadas en 4 categorías: infantil ata os 12 anos, juvenil de 13 a 20, senior de 21 a 40 e super senior de 41 anos en adiante. As persoas que desexen participar deben enviar un vídeo con audio en formato MP4 á dirección de correo electrónico amesnarrua@gmail.com. Tamén haberá que enviar o impreso de inscripción cuberto e asinado. As inscripcións poderanse realizar ata o 9 de xullo. Así ben, a xenda deste venres, imos a dar xa o noso primeiro convidado a quen temos unhas ganas enormes de darlle os parabéns. Queremos aproveitar este venres tamén para darlle os parabéns a toda a familia do Meigas. Buah, que notición, que alegrón levamos a pasada fin de semana cando coñecemos que o Meigas se proclamaba campeón de Liga, conseguindo así a clasificación para ese playoff de ascenso a segunda división. Diego Montero é coordinador deportivo do Meigas, adestrador tamén do equipo. Hola Diego, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moitísimos parabéns.
Moitas grazas, moitas grazas.
Vaya temporadón, non?
Sí, a verdad que é unha tempada increíble. Xa non só polo, bueno, polo título acadado, non? De quedar primeiro, senón por como se desenvolveu toda a campaña, non? Foi a verdade que foi espectacular. Dous equipos toda a tempada aí arriba, prácticamente desesando cada fin de semana, mirando a ver se outro fallaba. Únicamente con dous partidos perdidos e un empatado, bueno, unha barbaridade de tempada.
Pois unha barbaridade de tempada, e aí está ese campeonato de Liga. Eu comentaba yo a Diego antes de iniciar esta entrevista que non nos esquecíamos do Meigas, pero claro, con esta voraxine que levamos electoral, con estes dous festivos esta semana e demais, pois nada, puidamos encaixar este venres esta conversa que lle debíamos a toda a familia do Meigas, bueno, pois para referir este campeonato de Liga. Contame esa última xornada, cando logrades o ascenso, ese último partido, no que ademais, 5-1 a Gaiola, non? Un resultado contundente que non sei se isto deixa ben as claras pois esa ansia, esas ganas coas que salistes, Diego, a por ese título.
Sí, eu creo que o equipo estaba, falábamos, o corpo técnico, non? Que estaba nun momento excepcional, foi moi progresivo de ir mellorando día a día, pero quizáis agora cando máis nervos teríamos que ter, cando máis complicado sería, non? Pois xestionar ese, porque é a primeira vez que nos atopamos nesta situación de poder gañar o título de preferente galega. Nos víamos as xogadoras moi ben, moi tranquilas, moi ilusionadas, moi concienciadas e conscientes da opción que tiñan. Eu creo que o reflexo foi no partido, non? No partido co Gaiola, que é un grandísimo equipo, con problemas de baixas durante toda a tempada, non foi a súa mellor tempada probablemente debido a iso, aínda esta xornada se xoga esa posibilidade de permanencia, non, na categoría, pero bueno, que sempre un derbi, é un derbi sempre complicado, pero bueno, xa nos primeiros 15 segundos nos pusemos por diante, eso xa mostraba a concentración, non, que tiña o equipo. Eu creo que fixemos un partido moi moi completo, como dices, ao final é un 5-1, pero non tanto polos resultados, senón polas sensacións de equipo xa maduro, sólido, que bueno, que despois aviñan os nervos, non, de esperar a ver que pasaba no outro encontro,
sí.
Como che decía, xornada, esperando sempre a ver que facía o rival, bueno, esa delicia final, non, de ver que non acababan gañar o seu encontro, entón matemáticamente seremos campións.
O rival que de toda a tempada que foi o Fisober Fútbol Sala, verdade, Diego, co que mantivestes, bueno, pois esa loita que, oi, podemos extrapolar casi a un Barça-Madrid, non? Porque era desto de que, oi, que non falla ningún, que estades aí apretando até o final, eso, esperando o erro do outro, que eso, supoño que tamén é complicado de xestionar, non? No día a día, nesa xornada, non? Na que se desenvolve o campeonato, Diego.
Sí, aparte, con Fisober en relación moi especial. Fran, Toba, eu somos amigos desde fai moitos anos, compartimos tamén banquillo na selección de Santiago. Entre os clubs hai unha relación excepcional. De feito, todas as tempadas xa temos sempre programados dous amigables para axudarnos a preparar os partidos o que é a tempada. E xa este verán o comentábamos que nos víamos os dous cunha plantilla importante, que o Gallá, un dos dous ascendera, o que fora. Entón, pois, vívese de outra maneira, non? Vívese, sí, certo, que a presión de que ti queres ascender, eles xa estiveran bastantes anos en segunda división, nos nunca lográramos ni siquiera ganar a competición como para poder loitar por ascender. Bueno, había esa rivalidade, pero rivalidade sana tamén, non? Comunicación entre as xogadoras, porque se levan moi ben, comunicación entre os corpos técnicos. Falaba con él, foi unha das primeiras persoas que me chamou para felicitarnos. E dicíame que, bueno, que no, claro, nos notábamos moito a presión, porque fomos líderes prácticamente toda a tempada, quitando, pois, igual algún momento que levábamos un partido menos ou así, o resto, desde o primeiro día, fomos líderes da clasificación. E dicíame que, bueno, se nos notábamos a presión fin de semana tras fin de semana durante 30 jornadas, que me imaginara él, que trataban de xogar sempre antes que nos, e despois era esperar a ver se nos fallábamos. Esa presión, esa tensión, ¿no?, de esperar a que o rival falle, que era insoportable, que casi se alegraba de que acabara dunha vez.
Bueno, pois unha bonita rivalidade, unha bonita loita, pero ao final o título caeu do lado do Meigas. Diego, pechamos Liga regular esta finde, non? Contra o Arnoia a domicilio.
Sí, xogamos mañán, horario unificado, porque o Arnoia está xogando unha plaza de descenso. Este ano hai dous arrastres, hai dous descensos de equipos galegos a esta categoría. E o último arrastre, pois, Arnoia, eles están xogando tratar de sair de aí. De todas formas, quedaralles unha última oportunidade, esperemos que se salven así, porque significaría que nos ascendemos, eso faríalles manter a categoría. Bueno, dase esa casualidade, non? Que teñen que intentar gañarnos hoxe para, bueno, mañán, perdón, para ter esperanzas de salvarse, pero bueno, se non o consiguen, pois seguro que nos verán apoiar para que logremos o ascenso e salvarse desa outra maneira.
Muy bien, bueno, pues, ¿cómo se afronta este partido, Diego? Este partido final, no sé si, bueno, para xa pensar ou preparar algo de cara a esa fase de ascenso da que falaremos agora mesmiño, para dosificar un poquinho esforzos, ¿cómo afrontamos este último partido?
Pero, lógicamente, neste partido, primeiro, será tamén xogadoras que levan durante toda a tempada con máis carga, que teñan un pouquinho máis de descanso, non quere decir que non xoguen, senón que pois non terán tanta acumulación de minutos. Non vai ser moi exagerado no sentido de que o playoff todavía dentro de tres semanas, entón temos tempo de sobra, sí. Pero sí tamén é certo que estamos recuperando xente, xogadoras que prácticamente non tiveran protagonismo por lesións ou por problemas de axenda, etc., e que terán que neste partido pois ir collendo xa ritmo, non? Agora temos que aproveitar cada partido que teñamos antes do playoff para manter ese nivel competitivo.
Llegamos con toda la plantilla o completo. ¿Hay algún problema de lesión, Diego? ¿Cómo afrontamos este rush final da competición?
Bueno, desde o principio da tempada tivemos moi mala sorte co tema das lesións, non? A verdade é que o éxito sabe moitísimo mellor, incluso porque precisamente por eso, por as dificultades. Falaba cas xogadoras cando rematábamos o encontro que por riba de todo, o increíble do equipo foi como se foi superando día a día e como foi, sobre todo, paliando ese tipo de situacións. Cando unha non estaba, o resto apretaban, non? De feito, este partido co Gaiola, faltaba a máxima goleadora da categoría, Belén Fernández, que é todo un referente para nós, lóxicamente, claro, non? Por a facilidade que ten de cara a gol, non estaba neste encontro, non? Entón, eso, ao final, o resto, pois arrimaron e foron capaces de acadar o que che decía. Desde a cuarta xornada, quizáis a xogadora franquicia, non? Pódese decir, porque era que viña dende a categoría máis alta, ya hizo Otero, que se lesiona, rompe cruzado. Xa está ahora na fase final da recuperación, pero lóxicamente xa non estivo máis na competición. Xa foi un golpe duro. Sí. Despois recuperábamos a Malena Pellegrino. O principio de tempada non estaba na fase final da recuperación do cruzado. Tivo un problema en Navidades, unha fisura nun pé, tamén se perdeu 2 meses de competición aí, e cando volveu a competición volveu a romper cruzado. Era unha xogadora que en principio tamén determinante, moi xovenciña, pero sí é certo que é unha xogadora de moitísima calidade. Bueno, despois as baixas habituais que se soen ter, non? De problemas musculares ou tal, pero bueno, por sorte contamos con unha plantilla moi amplia, xa che digo, o esforzo de todas facendo equipo, cada vez que faltaba alguén, casi o equipo era máis forte que estando todas, non?
Pues agora toca pensar xa, bueno, aparte pues, dese último partido de mañá que se vai xestionar, como menos dicía Diego, toca pensar xa pues, nese playoff de ascenso. Aquí non lo xogamos todo contra un equipo asturiano, planta 14, fin de semana do 10-11 de xuño temos o primeiro partido o de ida en Asturias, e a volta, pois pues, seguramente o día 17, ás 8 da tarde aquí. Diego, que podemos decir do rival que temos?
Bueno, en principio un rival complicado, é dicir, nos agora estamos recopilando información, ¿no? Sobre o plante 14, partidos deles estamos a facendo, non empezando co scouting, non me gusta traballar o segundo partido cando me queda uno medio, agora mesmo temos que pensar no de mañá, no de Arnoia, pero sí é certo que xa estamos recopilando información de como xoga o equipo, de eso, recopilando os vídeos para poder facer scoutings, etc. Un equipo que quedou campeón da Liga Asturiana, só perdeu 2 partidos en toda a tempada, co cal é un equipo con moita regularidade, tamén un equipo moi goleador. Si é certo que a Liga Asturiana quizáis está un escalón por debaixo da Liga Galega, pero eso non quere decir nada. É unha eliminatoria doble volta, hai que ver o resultado que somos capaces de acadar, O que sí que quero pedir a todo mundo é que o día 17 hai que encher o pabellón de Bertamiráns como sexa. Podemos conquerir algo histórico que ter en Ames un equipo en segunda división, xa non femenino, senón de calquera categoría, ¿no?
Sí, claro.
Pero aparte, ainda por riba femenino e ainda por riba con coa gran grandísima maioría de xogadoras de Ames, ¿no?
Sí, pois que bonito. Eu vou un poquinho máis alá e dígolle que, bueno, que a todos eses veciños, veciñas e areiros e xiareiras do Meigas que se poden a fin de do 10-11 de xuño, que Asturias sempre unha terra bonita de visitar onde se come moi ben, e se temos tempo, pois podemos ir tamén, verdade, a apoyar a Lío Meigas.
Sí, se alguén quere ir, que contacte con nós, que lle facilitamos a maneira de ir, a verdade. Xa os aficionados estamos tendo moita sorte co tema da afición, dicir, o pabellón sempre ten unhas entradas magníficas, non, na casa. Uh-huh. Ademais temos un grupo de aficionados que elevan toda a tempada seguindonos por Galicia. Eu creo que eso nos dá moita máis forza todavía. Agora xa están a organizarse para ir a Asturias. A mí
claro.
Sorprendeume no feito de que algún xa tiñan a plaza reservada antes de que gañáramos a Liga.
Eso é confianza, ¿eh?
Sí, a verdad que sí. É unha ledicia, non? Ir acompañados, ir xogar fora de casa como se estiveras en casa, eso como mínimo un xogador máis na pista.
Pois nada, unhas sidras, unha fabadiña, un cachopo, xornada redonda para animar ali o Meigas. Unha última cuestión, Diego, que xa falaremos, cando se aproxime pois esas datas, evidentemente chamaremos, te comentaremos como se presenta esa eliminatoria e demais, pero Tico, como valoras isto de xogar o primeiro fora, o segundo na casa? Porque aquí hai un pouquiño, non? Sempre de debate, non? Ti estos que prefieres xogar a volta na casa, por exemplo?
Mira, non sei noutros deportes a incidencia que pode ter, non? Uh-huh. Sempre se fala da incidencia a nivel, eu creo, ou interpreto, a nivel da afición, non? Polo tema do apoio, e que sí. Unha vez que xogas na casa sabes o resultado que tiveches fora, etc. Eu creo que en fútbol sala hai unha parte que é determinante, que é a pista, é dicir, o material do que está feito a pista. En Bertamiráns contamos, por sorte, con unha pista de parque que é rapidísima. Uh-huh. É unha ventaxa tremenda. É unha ventaxa tremenda esa pista. Entón, bueno, eu creo que o feito de ter a volta na casa, primeiro, por suposto, co apoio de todos os xareiros, con esa afición, e sabendo o resultado que xa hubo na ida, e despois, aparte, porque xogas na pista na que estás acostumado a xogar sempre. Uh-huh. Entón, eu prefiro polo menos xogar o da volta na casa. Mire, por exemplo, este ano nos en toda a tempada, os partidos da casa de 15 gañamos os 15.
Mira.
Eso marca moitísimas diferencias.
Claro, e ademais bueno, sempre só ser o mellor un poquinho máis complicado, non ese primeiro partido, que si xogas como local, o mellor pois eses nervios ou non sei, o certo que sabendo que tens que facer, non, un poquinho con ese resultado de ida, pois o mellor somos capaces de encauzar mellor o partido, pero en todo caso isto son quimeras e despois pode pasar calquera cousa,
sí,
no primeiro partido.
Pero tens razón niso, é dicir, lógicamente cando vas a xogar fora da casa, sobre todo contra un equipo que só vas a coñecer por ver vídeos. Si é certo que vamos a facer unha expedición este fin de semana ao corpo técnico, porque o equipo asturiano está clasificado para uh-huh. semifinais de Copa, para ir a velo, non? E velo en directo tamén, uh-huh. que sempre percibes máis cousas. Pero si é certo que será a primeira eliminatoria, o primeiro partido da eliminatoria, os equipos son un pouquiño máis conservadores. Uh-huh. Entón, pois bueno, tende a haber resultados un pouco máis baixos, non arriscar tanto, quizáis eso, deixase un pouquiño todo para o seguinte partido, non? Uh-huh. O ser ese na casa, eu creo que, a verdade, ten que ser determinante, por eso tamén hai intención, non, de promocionar o de encher o pabellón, de meter máis presión se cabe todavía.
Claro.
De acadar ese tan deseado ascenso.
Pois nada, nos esa semana do 10, aproveitaremos para chamar a Diego para falar un poquinho máis, para que nos comente do scouting, que algún dato máis terá xa deste planta 14 para valorar, bueno, pois como se presenta ese playoff. De momento, toca celebrar ou seguir celebrando, non, ese título de liga, que é algo histórico, que por certo non sei se houve moita celebración, que está unha típica pregunta, cando menos supoño con a ceniña, pois a vería, non?
Sí, mira, o día, lógicamente que aparte foi foi un día complicado en ese sentido, porque unha non era esperado, nos estábamos moi centrados no que tiñamos que facer nós, sabíamos que se gañábamos os dous partidos que quedaban, éramos campións. De feito, durante o encontro, xogábanse os dous partidos á vez, o noso e o do rival, non quixemos no banquillo saber absolutamente nada de resultados. Nos estábamos centrados no noso partido, en gañalo e nada máis, non? Pero deu esa circunstancia de que o noso partido acabou tres minutos antes.
Ajá.
Claro, tres minutos a tempo parado son casi 10, 15 minutos de xogo. E claro, quedamos na pista, moita xente extrañábase polo feito de quedar todos xuntos na pista, pero quedamos na pista esperando a coñecer o resultado do rival. E bueno, a verdade é que hubo aí un momento moi tenso, pero que ahora que se garda con moita ledicia, non? De esa espera por saber se gañaches. E si, despois fomos a tomar algo e tal, faremos unha cena de equipo mañán, a volta de Arnoia, así que nos juntaremos xa con máis calma, xa máis planificado, para facer unha pequena cena e a partir de aí a adestrar e a traballar e concentrarse no ascenso, co final e o objetivo.
Pois, reitero, parabéns para toda a familia do Meigas por este título. Disfrutade e moito mañá nesa cena, que ten que ser así de celebración, porque estamos ante algo histórico, da eliminatoria co Planta 14, co ascenso en xogo. Pois, como digo, xa falaremos nesta sintonía, claro está. Diego, parabéns e, como sempre, mil grazas por atender a nosa chamada aquí no Somos Ames.
Moitas gracias a vos por estar aí.
Tierra lejana, aventuras vivirás y sabrás cómo se toca en una banda militar. Podrás viajar por el cielo y por el fondo del mar. Todo eso en la biblioteca encontrarás.
Temos unha fin de semana tranquiliña no concello en canto a actividades, verdade? Sí, nótase que estamos en campaña electoral, pero por fortuna, no noso concello, se algo non para nunca é a lectura. Mañá sábado, a biblioteca de Berta Miráns vai acoller a presentación da colección de libros inclusivos Lemos Más 6, da man da súa autora, Susana Pleis. Trátase dun evento que se celebra con motivo do 35 aniversario de Cumio Editorial e que conta coa colaboración da librería Lenda. Será mañá, ás 12 do mediodía, con entrada libre e de balde até completar aforo. Nos hoxe temos o gusto de saudar nun primeiro momento a Susana Pleis, que é autora deste Lemos Más 6. Hola Susana, moi bo día.
Hola, buenos días.
Bueno, que ven que a lectura digo que non pare, pese a campaña electoral, pero aquí en Ames temos unha forte aposta pola lectura nun concello tan novo, precisamente de literatura para os pequenos e pequenas, imos falar un poquinho mañá, non?
Sí, mañana presentaremos, bueno, tengo el gusto de que me inviten a venir a celebrar este 35 aniversario. Y mañana estaremos, como muy bien dices, en la biblioteca presentando esta colección que a mí especialmente me hace ilusión por las características que tiene, ¿no?
Pois de eso creo que me fales un poquinho das características, porque estamos a falar dunha colección que creo que xa conta con 8 títulos e unha aposta por esa obra accesible, non? Que queredes facer, Susana.
Sí, mira, yo soy bibliotecaria también y llevo 23 años trabajando en una biblioteca pública, en la sala infantil. Desde siempre he estado muy pendiente, ¿no?, de todo lo que son los libros que facilitan el acceso a niños y niñas que tienen dificultades, porque yo misma cuando fui pequeña tuve dificultades de comprensión lectora, entonces siempre he estado formándome en este ámbito y propuse al editor, a Víctor de Cumio, el realizar una colección que tuviera todas las características que facilitan el acceso a la lectura. Y me dijo que sí, que le parecía muy buena propuesta y empezamos pues hace un par de años, ya llevamos 8 títulos como tú dices, y entonces estos cuentos son historias, cada una son independientes, son cuentos que se dirigen a partir de, ponemos más 6 porque es más o menos cuando empiezan los niños a decodificar el código lector y a leer de manera autónoma, y entonces tiene todas las características que les facilita la lectura a nivel de contenido y de formato, desde el papel, que es más grueso para estimular la psicomotricidad fina, y luego las características de la tipografía, que es una tipografía específica para niños y niñas con dislexia o otros trastornos de la lectura. Tiene un tamaño de 20 puntos, lo que facilita, ¿no? Por ejemplo, la 11 indica que tiene que ser superior a 12, nosotros pusimos 20 puntos y el contraste de color de la letra con el fondo pues permite que niños y niñas con una agudeza visual a partir de 0,10% ya puedan leer estos libros. Luego tiene otras características, como por ejemplo la disposición del texto, que está en bandera, es decir, que las líneas no quedan justificadas a la derecha, de manera que es fácil pasar de una línea a la otra, el interletrado y el interlineado. O sea, hemos tenido muy presentes todos aquellos elementos que hacen que a los niños se les facilite acceder a la lectura, los hemos tenido presentes para ir sumando y hacer estos libros que sean el máximo de inclusivo posibles.
Pareceme una idea magnífica, Susana, pues esa inclusión, ¿no?, que queréis hacer para que la lectura chegue a todos y todas as, a rapaciñas. Claro, quizás estamos a falar un poco dunha obra revolucionaria, ¿no?, nese sentido, pero tan revolucionaria creo que como necesaria, ¿no?
Exactamente.
Qué raro, para mí, non atopar a día de hoxe, pois, máis coleccións quizás de ese tipo, e o gallá, pois esto tamén sirva de punto de partida para que se tome nota, ¿no?
Exacto. O sea, yo llevo, te digo, 23 años trabajando en una sala infantil y viendo como muchas familias vienen preocupadas porque sus hijos pues no tienen suficiente fluidez lectora, porque no tienen suficiente comprensión lectora. Y con que yo lo viví en mí misma, el ver que había algunas características, con un ejemplo que es muy claro, ¿no? Una palabra cortada al final de línea. Un niño que tiene dificultades lectores lee media palabra y luego lee la otra media y ahí pierde el hilo de la historia porque no entiende, ¿no? O las tipografías, ¿no? Tipografías que dificultan la lectura a niños que tienen dislexia o trastornos del aprendizaje, que en todas las aulas los hay. Entonces, yo creo que era muy necesario encontrar un tipo de lectura que permitiera que tanto los niños que no tienen ningún tipo de dificultad como los que sí que la tienen tengan acceso a una igualdad de condiciones. Para mí eso es esencial en estas etapas, en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en este momento tan complejo que es el de aprender a descodificar el código lector. Y para mí sí es muy importante.
Qué maravilla. Y mañana, bueno, pues estemos a ocasión de conocer esta colección aquí en la nosa biblioteca. Dicía que conta con 8 títulos, sí. Susana, y ahí tenemos un héroe hambriento, tenemos un lobo de conto, tenemos un planeta Q, un elefante no deserto africano, de quien este ovo, un entroido muy animal, o mejor gato do vecindario, creo que o rey medoso. Veo que os animáis, es algo que nunca falla, ¿verdad? Para os nenos y nenas contar historias con eles de protagonistas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que casi siempre acabamos poniendo animales porque es una manera, los humanizas, evidentemente, pero es una manera de poder contar historias a través de personajes que les son como muy amigables o no muy entrañables. Y al final no dejan de tener todos esos valores o esas características de los humanos, pero en alguna manera en el rey sí que hemos puesto a un rey, bien, que es humano, pero el resto de súbditos son animales también.
Está
porque
bien.
Nos permite ir mucho más allá y también jugar un poco, ¿no?, con esta parte de la imaginación y de la creatividad de los niños y niñas, que eso nunca falla, ¿no?
Claro.
La verdad es que sí, que es muy interesante.
Bueno, y supongo que las historias pues también tendrán esa mensaje, ¿no? Pues abordamos temas variados, pero ahí tiene que estar la amizad, el altruismo, a perseverancia, a solidaridad, para que también sirva de educación, ¿no?, para los nenos y nenas, educación bien entendida, claro está.
Sí, a mí es una de las cosas que, aunque no me gusta que las historias estén como forzadas, sí que me gusta que cuando terminas de leer esa historia pueda dar pie a una reflexión, a poder hablar de diferentes temas que son, al final, valores humanos. Y creo que también es interesante, ¿no?, introducirlos de una manera así como que no forzada, como te comentaba, pero que sí que luego permita en el aula o en las familias poder hablar pues de esto del altruismo, de la amistad, ¿no? Y yo creo que es interesante introducirlo en las historias.
Pues qué bonito y qué ganas tenemos de esta presentación, que como digo, va a ser mañá, por la mañá, a las 12, con entrada libre de balde, así que animamos a las familias, a mesas, a que acudan con sus pequeños, con sus pequeñas, porque además, allí estarás ti también, Susana, ¿verdad?, para charlar un anaquiño con ellos, ¿verdad?
Sí, pues ahí estaremos a las 12, con muchísimas ganas de hablar de la colección de cuentos, de contar historias.
Qué bonito. Pues, Susana, voy a pedir, porque creo que estás con Víctor Mascato, que editor de Cumio, editorial, de Cumio Editora. Queríamos hablar también un poquillo con él, o saudalo, o darles parabéns, porque hay que lembrar que este acto también está relacionado con ese 35 aniversario de esta editorial, ¿verdad? Pois, Susana, eu agradececho un montón que tiveras a ben estar con nós. Se me pasas aí a Víctor un minutiño, pois agradececho tamén, vale?
Perfecto, muchísimas gracias por invitarme al programa. Te paso a Víctor.
Estupendo.
Y él te comenta.
Gracias a ti, Susana. Unha aperta moi grande.
Hola, bo día.
E aí temos a Víctor Mascato. Hola, bo día, Víctor.
Bo día, que tal? Bo día.
Moitos parabéns.
Moitas gracias.
Porque 35 anos é unha data redonda. Eu creo que cando un proxecto dura tanto no tempo é que algo ten, non?
Sí. Bueno, a min tocoume isto, o proxecto, como diste, 35 anos, pasou por moitas fases, estou nunha nova. Tocoume desde fai 2 anos, dirixir esta nova etapa de Cumio, e a verdade é que é unha maravilla, un placer intentar poñer o meu punto de vista neste mundo editorial. No que estamos inmersos ahora mismo.
Claro que sí. Vou ler unha cousiña breve, sí. Para que a xente vexa quen é Cumio Editorial. É moi complicado, correcto, explicar quen somos. Somos tantas cousas ao mesmo tempo que definiron 4 párrafos en unha auténtica odisea. Somos unha fábrica de historias e ao mesmo tempo somos todas e cada unha delas. Somos tamén o desexo de contar, de mimar as palabras, de coidar as imaxes e de facernos disfrutar de todo este proceso. Encantoume, como en nada, en 3 liñas, bueno, pois sodes capaces de encerrar aí, creo que ese desexo e todo o que seguides a pretender despois deses 35 anos, non, Víctor?
Sí, totalmente. Quero decir, ao longo, como se dixen antes, ao longo destos 35 anos, quero dicir, Cumio é unha editorial bastante arraigada xa aquí, pasou por moitas fases na edición, en momentos donde o movimento editorial o mellor está un pouco baixo, agora estamos nunha fase un pouco máis de auxe para as editoriais galegas, están saindo moitas editoriais, proxectos super chulos, máis especializados, e nós, bueno, pues despois de vivir unha etapa así na que estaba máis parada, volvín a retomar o tema da edición a través de Cumio, aportando o meu punto de vista e especialista, no meu caso, no sector infantil, ¿no? Traendo coleccións como a de Susana, que son inclusivas, que a primeira creo que en España, que aparte de todas as características que teñen de lectura fácil, pues en la Xincalleu, engadeulle todavía máis factores que en vez de restar a lectura e a comprensión, pois sumaran todavía máis, non? E aquí estamos ahora mismo, bueno, pues con motivo da conmemoración, pues facendo diversos actos a través de Galicia, por toda Galicia, en este caso nesta fin de semana con ela, no cual mañán teremos o gusto de estar ali en Berta Miráns con a Biblioteca Pública de Ames. E, bueno, pois un placer facer todo isto a través de Cumio, claro.
Pois nada, eu quería darche os parabéns por eses 35 anos, pero tamén, por estes libros accesibles, non? Que creo que son moi necesarios, como falaba aí un minutinho con Susana, creo que unha idea que debemos, pois, sementar aí ben, que arraigue, e ser exemplo, verdade, Víctor? E supoño que con esa pretensión naceu tamén, verdade?
Sí. Totalmente de acordo. E non solamente iso, temos outras coleccións que estamos abrindo, coleccións tamén divulgativas, coleccións orientadas a outras lecturas para nenos tamén a partir de 8 anos. A medida que a editorial crece, tamén quere crecer tamén nos seus contidos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos a crecer, acompañando o lector desde edades tempranas hasta edades un pouco máis maduras, e bueno, queda moito camiño por facer.
Pois nada, que o camiño sexa, bueno, pois mellor, incluso se cabe, que o destes 35 anos, que sigades dando pasos, que esta editorial, como ben dicías, esta editorial galega, unha das máis arraigadas que temos, pois nada, nos siga acompañando. Eu, en todo caso, invito a xente, tamén a nosa veciñanza, a que visite pois a vosa páxina, cumio.com, porque é unha páxina tamén moi chula, no que non nos perdemos, no que temos todo a golpe de clic, no que podemos ver pois todas as cousas boas que facedes pola nosa literatura e pola literatura para os nenos e nenas, que, bueno, creo que é imprescindible pois educarse adende pequeniños, eso, collendo ese libro. Hai moitos exemplos para ver de Cumio, pero, bueno, mañá ímonos centrar neste Lemos Máis Seis, pois esta iniciativa tan bonita, unha colección de literatura infantil accesible. Como digo, conta con 8 títulos, a vos seguro que van vir máis, e creo que ademais están editados en castelán, galego e catalán, ¿verdad, Víctor?
Sí, porque, bueno, é la Susana Peix, bueno, nos cando tivemos en mente cando me presentou ela, ela de Barcelona, ven, para, sí, ven aquí a pasar estos días, porque é unha das nas coleccións inclusiva esta que temos, para nós é o referente que hai en todo o mercado nacional. De feito é que ela é formadora para a Xunta de Galicia, ela fai cursos de formación aquí para as bibliotecas galegas e suele vir por lo menos unha ou dúas veces o ano aquí a facer formación, porque é a mellor especialista en materia inclusiva para nenos. Entonces nos, a hora de fomentar e de iniciar unha colección con estas características, quixemos contar con, pues, coa mellor persona que podíamos contar, ¿no? Neste caso era ela. Entonces, pues, estamos moi contentos nese sentido.
É que, ademais, Susana, é un exemplo de capacidade comprensora, porque eu falaba todo o rato en galego, era comprendía perfectamente.
Sí, perfectamente.
Unha maravilla, claro que sí. Pois, nada, Víctor, grazas, os dous, por estar hoxe aquí con todos nós neste Somos Ames. Sabemos que tendes unha mañá tamén bastante liadilla, con sí, diferentes visitas e actos e demais. Agradecemos vos un montón que tiberades a ben compartir estes minutiños con nós.
Para nós un placer estar aí con vos. E que, bueno, que dedes un poquinho de difusión estes temas así un pouco máis sensibles, para non ser un placer, e nese sentido sentímonos moi contentos e moi apreciados.
Claro que sí. Pois nos encantadísimos, ademais é un acto que conta coa colaboración da librería Lenda, que colabora con nos todas as semanas tamén. Bueno, unha auténtica maravilla poder ir mañá ás 12 do mediodía aquí na Biblioteca Municipal de Bertamiráns a coñecer un pouquinho máis esta colección imprescindible de libros inclusivos Lemos Máis Seis. Pois nada, un bicazo moi grande para Susana, unha aperta moi grande tamén para ti, Víctor, que sexan outros 35 anos máis de éxitos da editorial, e mañá aquí nos veremos por Bertamiráns, vale?
Moitísimas gracias por a vosa atención.
Unha grande. Ata logo, guiño.
Ata logo, guiño. Chao, chao.
Donde la aventura es creer, lo que necesitas es soñar, abre la portada y tú podrás
viajar al con Superman, conocer al mago de Oz y volar con Peter Pan, ser un superhéroe con espada y antifaz.
Lo que necesitas es creer, donde la aventura es creer. Lo que necesitas es soñar, abre la portada y tú podrás.
Eu prefiro sofá, mantiña e serie.
Eu non me perdo un estreno de cine.
Sofá,
cine.
Sofá,
cine.
Sofá,
cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
Sofá, cine.
A unha e cuarto, veña, que ainda nos queda por saudar os nosos colaboradores de todos os venres. O primeiro a quen temos o gusto de saudar é a Miguel Abad, que nos vai traer algunha que outra recomendación, como sempre, cinematográfica, para enfilar ben xa a fin de semana. Hola, Miguel, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Estupendamente, bueno, creo que hoxe temos un par de recomendacións estas para estar aí tranquiliños na casa, verdade?
Exacto, para estar, a verdade que non fun ao cine, iba a ir, e de feito igual vou hoxe, pero xa tarde mal, como sempre, como case sempre.
Muy ben, bueno, en todo caso, un par de recomendacións que das que tomamos nota, e se che parece, comezamos porque temos peli e serie, pois comezamos por película baloncestística e coa figura de Michael Jordan aí de fondo, non?
Sí, película baloncestística na que non sae, o sea, o baloncesto como xogo,
sí,
¿no? Uh-huh. Está totalmente en terceiro ou cuarto plano porque non hai ninguna sola imaxe no filme. cousa que está que curiosa, pero realmente a película no que se centra en ese famoso contrato que firmou a familia Jordan, sobre todo a Nai, porque a Nai era que máis ou menos era que se di que era que mandaba, era que tomaba as decisións, e así era, era verdad. E aquella recomendaba ao seu fillo moitas veces que paso seguir e cales non, pois ese contrato que se firma na, con Nike para esas famosas zapatillas, ¿no?, que logo acabarían tendo ese logo que parece que está voando Michael Jordan, ¿no?, e que revolucionarían pois o baloncesto e como os deportistas acaban tendo esos contratos cos patrocinadores, ¿no?, porque este é o primeiro contrato que se facía, no que un deportista recibía un porcentaxe das ventas das zapatillas.
Claro, que máis que revolucionar o baloncesto, creo que revolucionou todo o deporte, ¿no?
Sí, o deporte en sí, de como os deportistas se relacionaban, ¿no?, cos patrocinios, coa publicidade e con todo ese toda esa industria voraz que rodeaba o deporte en sí, ¿no? E é unha película fascinante porque se centra no que se ten que centrar, elixe moi ben os momentos, o sea, que escenas meter dentro e que escenas sacar, está todo moi ben elixido, o guión está moi chulo, de feito o guión é dun tipo que non había escrito moitas cousas antes, ou polo menos non moitas coñecidas, e parece que isto escribiu o mítico guionista de Scorsese, porque está todo moi ben fiado e está todo moi ben elixido. E os personaxes son claves todos. E eu que te decía, non se moven, é unha película de despacho, é unha película de diálogos que se está falando continuamente. Non ten ningún alarde visual, non é unha película que teña así florituras, nin nada, nin o necesita, por suposto. É unha película destas de bella escola, que ten así como un rollo clásico detrás. Bueno, o director é Ben Affleck, que tamén actúa, que fai de director executivo de Nike, que en ese momento Nike estaba moi mal, ¿no? Que creo que só tiña un 17% das zapatillas que se xogaban na NBA, a dicir que o departamento baloncestístico estaba na merda absoluta. Creo que era Converse a que estaba arriba de todo e logo un pouco Adidas, que era porque en iba a ir Jordan realmente ao principio. E foron os de Nike con cero posibilidades e o acabaron convencendo, ¿no? E tiraron todo por terra, revolucionaron completamente todo. Matt Damon está genial, que fai o papel este do gurú do baloncesto este que teñen como Nike contratado para fichar os deportistas e meteros dentro da compañía e tal, e o fai genial. Eu de feito non vía más Damon nunha actuación tan memorable dende igual el indomable Will Hunting, que tamén hizo con Ben Affleck. Pois eso, Ben Affleck creo que fai moi ben porque é un director moi moi clásico, xa nas anteriores películas que fixo 4 ou así. Con clásico refírome a que un tío que o que quere sacar, quere deixar que os personaxes falen, que a posta en escena é casi invisible, parece que non hai unha cámara, parece que non, eso, que non hai florituras, parece que é todo fácil, pero ni de coña é fácil sacar ese tipo de actuación, sin moverse en escenarios tan petados, e que resulte entretenido, ¿no?, e ameno, e que teña todo ritmo. E, hombre, encima que hace certa tensión, porque todos, o a maior parte de nós sabemos o resultado, sabemos que Michael Jordan vai firmar, ¿no?
Sí.
Pero da que sabemos que vai firmar, hai unha tensión narrativa moi chula, que é moi difícil de conseguir cando xa sabes exactamente o que vai pasar. E a película xoga con que sabes o que vai pasar, pero o fai increíblemente ben. O sea, recomendación moi boa das que recomendo con mayúsculas. Sobre todo, se non te gusta o deporte, tamén, porque funciona como unha especie de thriller, como un thriller de despachos.
Eu estou lendo aquí algunha que outra crítica, e a verdade que ten moi, moi boa crítica, non? Esta peli, eu agradezo.
Seguramente reciba algo nos Oscars, as nominacións mínimo.
Pois nada, eu agradezo, xa que hoxe tarde baloncestística, vou pechar a noite con esta peli, así que estupendo. Despois dese clásico de Euroliga entre Barça e Madrid, na Final Four, pois aí me vou papar esta noite, que non teño ningún plan, así que grazas pola recomendación e así sigo coa liña do baloncesto tamén nesta xornada. Que ben, pois que te mola en Prime, non? Me dixeras.
Sí, está en Amazon Prime, está disponible.
Que ben, pois esa é a primeira recomendación, esta peli que podemos ver en Amazon Prime, e que, bueno, eu xa me quedei co gusanillo, como digo, xa hoxe vou vela. Vou con moito atraso, teño que dicirlo, en canto a pelis. Onte tiven tamén un ratiño libre aí, aproveitando este dos festivos, e vin aínda de Modelo 77 onte, así que mira que como vou de retrasado aínda.
Que tal?
Ben. Pásase ben, non? O sea, quero dicir, é unha peli que se ve.
É unha película ben narrada.
Sí, ben que... narrada e que, bueno, que te mantén aí, moito tamén de personaxe, non? Que teñen ese peso, esa forza. Bueno, pois sí, quero dicir, pasas a peli ben e a gusto, vamos. E nada, que xa me perdo, pois nada. Oxer, series, pois temos tamén aí unha recomendación hoxe, en series, e que xa vou eu tamén un poquinho máis retrasado.
En series, mentre que este é o día en Cadefrón, que creo que levan 4 episodios.
Levan 3, levan 3. Mira se si isto o día, que levan 3.
No, eu creo que está o cuarto.
Oxe é o cuarto, non? O ventres, vale, que cando vale. Subín. Entón, sí, o cuarto sí. Que bueno, hoxe con despois de Air, pois xa me devoro o cuarto de From. Ese sí, que cada semana.
Joder, estás semana. Poderoso a nivel audiovisual, eh?
Non, Eva de que va, Eva de From, si sí, unha serie que si, sí, cando sai o capítulo, bum, xa a poño. Gústame ese estilo, non? Ese estilo.
Pois é capítulo que sale, capítulo que vexo e que estou pendiente, que a de Silo, a seguinte.
Ajá, pois
a de Silo non sei se te sona.
Pois non me sona, así que
e que dirixe un director que é noruego, que fixo varias pelis chulas, como Passengers, de Imitation Game, que é unha peli sobre o creador de Enigma, ou, bueno, a máquina esta que conseguiu descifrar os códigos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. E un tío bastante bastante chulo a nivel visual, ao contrario que Ben Affleck, que este tío sí que ten moita forza visual e as súas pelis normalmente traballan moito ca imaxe. E aquí xúntase cun canadiense, que é un guionista xa bastante experimentado, Graham Joss, e crean, basándose nunha novela, esta serie, que se chama Silo, que é unha distopía, e a mí, xa sabes que me gusta moitísimo a ciencia ficción e a distopía, e a mí xa con eso me teñen casi ganado. Malo será, ¿no? Ten que ser moi 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 ruína logo que atope para que me bote para atrás. E aquí o contrario, eu xa iban con unhas expectativas bastante altas porque escoitaba moi ben falar dela, vira o trailer xa fai un ano, estaba seguindo-a, e leva 5 episodios e eu a recomendo a todos os amantes da ciencia ficción e os que non o son tamén, porque tamén funciona como unha especie de thriller ambientado nun sitio super agobiante que é nese silo, ¿no? A serie fala de que houve un desastre biolóxico ou un desastre de algún tipo que envenenou a atmósfera e a xente está metida, o que queda da humanidade está metida dentro dun silo subterráneo de 100 e pico pisos para baixo e ali vive, ¿no? Sen luz solar e sin nada. E viven rodeados pois de engaños e mentiras e eso funciona como unha especie de incluso ten un rollo detectivesco chulo, mezclanse así varios xéneros, incluso ten un pouco así de terror psicolóxico que queda lle guai. Está Rebecca Ferguson no papel principal, que mola moito, ademais unha das productoras da serie, co cal eso, cando un actor se produce unha serie, implica, dá a entender de que, bueno, que está cun material que lle interesa e lle apetece facer, ¿no? Fala tamén vendo logo do produto que pode acabar quedando. Entonces é unha serie bastante bastante chula, que eso traballa moi visual, moitísimo máis visual que Air, non ten nada que ver, evidentemente, e eu creo que merece a pena e que pode ser un dos grandes pelotazos deste ano. Gústeche ou non este tipo de cintas, este tipo de ficcións.
Anota, porque estou, sí, vendo por aquí e tal, e non me sonaba, e a verdad que xa teño ganas de empezar a vela. O que pasa que estes días empecé tamén con outra que me está a gustar, que Severance, Separación, ¿no? Que se chama aquí,
sí,
tamén
de
Apple TV.
Sí.
Empecé con esa e se me está acumulando moito traballo.
Esa está chulísima tamén.
Sí, está moi ben.
Esta é distinta. Esta quizá é máis... non todos os públicos, pero é máis accesible que Severance, non sei se me explico.
Sí.
Tes así mente Severance, que é un pouco máis críptica a veces, que igual costa entrar porque é bastante fría
sí.
E aséptica, esta non, esta é máis fácil entrar nela, a pesar de que ten unha fotografía sucia, ¿no? E que ten un clima así bastante, ese clima agobiante tal, pero costa máis entrar en Severance que nesta. Esta está máis feita para non para unha masa xeral enorme, porque ten as súas cousas, pero sí é moito máis accesible.
Estupendo, pois anotamos Silo, tamén serie que temos en Apple TV, ¿verdade?
Uh-huh.
Estupendo. donde está Severance también, por cierto, por si alguien quiere hacer doblete, pues que haga doblete, porque bueno, Severance sí que vi un par de ellos, me parece que va a ir quizás un poquillo más, pero que engancha, vamos, que al final
sí, costa, é máis lenta, máis psicológica.
Costa entrar, pero esto que diste, puf, que vai pasar agora, quero velo, non?
Sí.
Un poquinho así. Pois nada, dúas seriazas, tamén, pois se temos tempo, se atopamos, como a oferta é tan amplia, tan variada e demais, a veces nos perdemos, non? Entre tanto que hai, hai que sacar tempo case de non hai, pero bueno, eu noto tamén esta de Silo que me ten moi moi boa pinta, Miguel. Así que nos quedamos con esas dúas recomendacións. Silo, hoxe, aquí no butaca ou sofá de todos os vendres. Como sempre, é un placer falar contigo, Miguel. Moitísimas grazas por este par de recomendacións. E o vendres que ven por aquí, te esperamos, vale?
Vale, igualmente, Juan.
Veña, chao. Boa fin de, Miguel. Ata a semana que ven, chao.
Boa fin de.
Eu prefiro sofá, mantiña e serie.
Eu non me perdo un estreno de cine.
Sofá.
Cine.
Sofá.
Cine.
Sofá.
Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Sofá. Cine.
Palabreando con Juan Carlos Taera e compañía.
Iremos todos en amor y compañía.
Te invito a Whisquito, pero Dick...
Y como me ponga de mí, te pongo todas las negras.
Yo, cuando estaba en casa, tocaba la panderita. Andy, la marimorena. Y me daba el aguinaldo, mi abuelo. Y yo iba a comprar chuches. Chuches de los míos.
Y Leticia Ortiz, que coma chorizo. Que coma chorizo.
Veña, pois enfilamos xa a recta final deste venres. Seguímolo facer con esa tropa que tan... Con
Que diga
33, ¿qué pasa? ¿Qué,
es que siempre qué, igual, ¿qué siempre pasa? Igual cortándote la
bueno,
palabra.
Da igual, no pasa nada, xa estou afeito a estas cosas. Pero ¿quién ya está facendo eso? Dos médicos, ¿no?
O mira, típico es que chiste, es el Día Mundial de Médico de Familia.
Ah, vale.
Está facendo de médico torrente y de
paciente.
De pocholo de paciente.
Vale.
Pues es que tengo aquí un endoscopio de esto fabricado artesanalmente.
Artesanal.
Y se escucha el corazón. Está vivo. Aunque bueno, no parezca, está vivo.
Pues xa vou.
¿Cómo no voy a estar vivo? Sí, aquí, joder.
Hombre, usted
es, que es que la hostia, Torrente. Es que no puede ser contigo.
Vosted es inmortal. ¿Qué quiere que yo diga?
Así. Hombre, es que hay cada día internacional hoy también. Voy al Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Pero vamos
pues
a ver.
Mira,
¿qué es eso?
Sí.
Bueno, pero también hay un día muy bonito: Día Mundial de la Donación de Leche Materna.
Mira.
Es muy bonito,
muy
eso
bonito
me, para que con la finalidad de promover la donación de leite materna a recién nacidos que no pueden ser amamantados por la actual NAI.
También os diré en bici o trabajo, ¿no?
Es día de ir en bici a trabajo, pero no, eso
no.
Va a ser que no.
¿No? ¿Por qué?
No, porque ya estamos mayores, hombre.
Bueno,
¿te imaginas a don Jaime ahí en bicicleta?
Bueno, claro, de Brión para aquí...
Pues yo he ido mucho en bicicleta, claro, sobre todo claro. Cuando estaba en la guerra, que había que ir sin sitio, que no había así nada de eso.
No.
Pero está muy bien eso de en bicicleta o trabajo,
bueno,
porque así se contamina menos. Y
pues,
se fa ejercicio.
Eu calculando os 45 kilómetros que teño para vir aquí, pues non sei a que hora teria que salir
eso
de casa.
Sí, eso, sería, un... eso sería un poquito más complicado para ti, complicado. Porque vivo un poquito más lejos. Y no sería así. Eso sí es verdad. Bueno,
¿qué me contan? Oxe, que parece luns, case que non, porque levamos aquí dos días festivos en Ames, anteonte, Día das Letras Galegas.
Sí, estuvimos na casa facendo relax.
Levan moitos anos aquí e eu agradezolles que moitas veces pois elles xa chapurrean en galego bastante ben, fan o esforzo por falar en galego.
Inténtase.
Claro, tivemos o Día das Letras Galegas, eu poño pois mira, unha de Tomares, outro de Madrid, outro sempre vos poño como exemplo de que nunca é tarde para aprender a nosa lingua. ¿Verdad?
Aprender é bonito,
claro.
A mí. Sabes que día é o se tamén se cumpre, pois mira, se cumplen 61 anos de aquello de Happy Birthday
de Marilyn.
Mr. President. Bueno, no soy igual que Marilyn
pero
Monroe,
casi,
pero
casi. Sí.
Pues sí, tal día como ese, Marilyn le cantó Happy Birthday a John Fitzgerald Kennedy.
Kennedy, o presidente, sí, esa icónica imagen, ¿no? De ese de ese canto.
Sí, la verdad que sí, qué bonito. Pues también sí. Hay cosas así muy, muy, muy curiosas.
A ver.
Como por ejemplo, el profesor Erno Rubik, un húngaro, creó el cubo ese de Rubik, sí. Que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, muchos nosotros intentándolo hacer, y hacer una cara y ya está.
Bueno,
Y ya, es que no podía ser más.
Exactamente, que no, pero después ve que hay tutoriales por ahí, ¿no? Hoy en día, ¿qué tal? Bueno, si hay cubos de Rubik en 50.000 versiones,
o sea, pero
unos
ya
con
no,
800.000 cuadradillos,
otros, ¿no? Eso ya son...
Pero bueno, rara. O parecer que, que hay una mecánica, ¿no? Para hacer lo que tienes que poner aquí, tal, no sé qué, girar por aquí, por al lado, por atrás. Bueno, yo intenté y nunca vez en ni con esas.
Juan Carlos, cuando era joven, sí. Tenía la el plano de cómo había que hacer para hacer el cubo.
Claro, claro.
Y se lo sabía de memoria, ahora sí, se le ha olvidado ya.
Se ha olvidado ya.
Empezaba a derecha abajo, derecha arriba, derecha, derecha abajo, agua así era. Pero ya no me acuerdo.
Porque no lo conté él, ¿no?
Pues ya no lo contará cuando.
Ah, no me está.
No, porque
o sea,
está trabajando,
por allí,
que.
Claro, claro.
No sé, se trabaja.
Claro,
viernes.
Claro,
viernes,
claro,
sábado
claro.
Trabajamos.
Ah, Juan Carlos, claro, estaba pensando en la Suma Majestad, como falaba usted, y digo.
No,
claro, claro.
Yo eso no lo hacía.
Vale, vale,
no,
vale.
Juan Carlos, que era charca.
Zahera. Zahera, o sea, Zahera sabía hacer, Antón.
Que por cierto, tiene que decir una efeméride de don Juan Carlos.
Ah, sí.
Pues sí, pues, ahí estuve, porque todavía era gay. O ya no era gay. Creo que todavía en 2018 era gay, ¿verdad? Sí. Pues en la capilla de San Jorge de Castillo de Windsor se celebró la boda de Henry y Meghan Markle. Y ahí estaba. Yo estuve.
Sí,
estuve.
Si sabía usted, a mí no me pregunte.
Otra cosa.
No sé cómo hay tu vida de arriba.
Ahora puedo decir que en 2000, el año 2000... Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, Botswana no, que está mal de once, acordaron unir los parques naturales y dieron resultado a la mayor zona transnacional protegida del mundo con una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados. Y ahí hay leones, hienas, hay ñus, hay búfalos y elefantes, por supuesto.
Claro,
pero ahí no puedo, ahí no me deis ni a matar elefantes. En Botswana sí, pero allí no.
Ahí no, ¿no?
100.000 kilómetros cuadrados, que es muy grande eso, ¿eh?
Pues sí, sí.
Fíjate, madre mía, ahí pueden estar,
¿Qué dice, que anteonte celebramos el Día de las Letras Galegas, pero sabe que, bueno, sí, que usted sí que sabe que el día 17 de mayo celebrase también el Día Mundial do Horticultor, por eso que queríamos sí. También, pues, conmemorar esa data con usted.
Estamos a ver si, claro, estamos muy liados, Cobar. Entonces, a ver si vienen a fresarnos el trocito de finca para preguntar por lo menos unos tomates, unas cebolas claro. No, porque no salen, pero pimentos, calabacines, unas berenjenas, unos pepinos, sí, para luego poder tener cosas, para hacer cosas ricas. Bueno, eso ya se encarga Juan Carlos, nos claro. Ayudamos en la finca, esa está.
Muy bien, pues, y oye, pedir a, no sé si a bola de Lola, Lola, si a su bola, puede hacer predicciones políticas, porque estamos a nada de las elecciones, o mejor, dejámoslo para semana que ven, se quiere que estaríamos
que estamos a
dos días de las elecciones. Pero...
Pues, porque es que a bola está un poco, ahora mismo, estuve mirando antes,
sí.
Está un poco despistada ainda.
Sí,
sí.
Vale,
salen
vale.
Todos los colores mezclados. Un poquito está de bien. Un azul, luego un rojo, un vermello, un verde, sí, un...
O morado.
Sale morado, de todo. Sale un poco así, está un poco...
Vale, pues...
verde sale menos.
A ver si me... A ver si me configura un poco bien a bola y o próximo vendres, que estaremos a dos días de celebrar ya...
Ahí a bola va a estar seguro. Sí.
Pues a ver, facemos unha estimación do que pode ser esa xornada electoral, non? Que estamos
sí.
Todos un poquinho a ver sí. que vais a ir aquí.
Sin problema, a bola xa sabes que sempre acierta.
Son sete forzas aquí en Ames. Eu contaba que foran oito este ano, pero el pollo non...
Pero es que no, ya presentaba los papeles un poco tarde.
Tarde.
Sí, por supuesto, como siempre. Culpa del pocholo. ¿Qué culpa había? Si fuiste tú, que dijiste, vamos primero a tomar una cerveza y claro, nos liamos. Y cuando llegamos era tarde.
Claro.
Claro, es que siempre la culpa es para mí.
Bueno.
Ojo al dato.
Don José María García.
Buenos días, saludos cordiales. Ya tenemos campeón de liga desde el domingo pasado.
Sí.
El Fútbol Club Barcelona ya es campeón de liga. Ya, eso ya no hay quien lo quite.
No.
Y,
efectivamente.
Y vamos a ir
primicia,
deseando ahí porque no sabemos qué más puede pasar.
Pues nada.
Pues nada.
Pues nada. A ver.
Porque Y la última que el Atleti, bueno, y la cagó el otro día, pues bueno.
Pero bueno, el
Atleti, pero estamos en la Champions ya.
Exactamente.
El Champions, año que viene volvemos a la Champions.
Champions para Madrid y Atleti es, bueno, pues a ver a Real Sociedad, ¿no? Ahí está, pues, ahí está.
La verdad que se lo merecen los chavales eso.
Sí, pero bueno, o empate haciendo, de otro día. Sí,
y la están cagando en la última hora como siempre.
Oye, pues... Pues sí, sí, o sea, que costa lle sempre, non? É un equipo que vai sempre de máis a menos, non? E ao final sí que lle costa, pero bueno, mantén aí 5 puntiños sobre o Villarreal a falta de 4 xornadas. Bueno, pois a ver o que nos depara.
Bueno, sabes o que pasou tamén tal día como hoy, pero en 2019.
Dígame.
Pues, no, yo digo porque como es algo de Reyes, pues, y yo soy rey.
Sí,
pues,
claro.
Que se emitió el último episodio de Juego de Tronos.
Canta xente, estábamos pendentes aí de ese
episodio. Bueno, no, Juan Carlos nos lo metió aí, hay que
Eubin, o sea, cheguei a traballar, pero xusto despois de ver o capítulo, o sea, levanteime 2 horas antes para ver o capítulo, despois vir a traballar. Sí.
Bueno,
sí, porque creo que estrenaban as 6 da mañá.
Claro, desde aquí,
De aquí.
No, nosotros ya lo vimos despois.
Despois, non, pois eu o mesmo día, xa vin aquí, dixen paso de spoilers ou calquera cousa que che poda, sabes, porque desto que claro, ese día cando chega así o, non, un fin de tempada dunha serie como Juego de Tronos ou doutras, ou estás todo o día incomunicado, ou se abres un momento Twitter xa te vai salir aí un spoilerazo ou algunha rede social e demais.
Por eso nosotros non temos ningún Twitter ese. Nada,
normal, aquí. Normal. Pues,
tiberon... Si tiene Juan Carlos en Facebook y ni lo abre casi.
Claro, no, bueno. Pues, pero bueno, pues mire,
por eso, cierto, eso esta fue... semana tampoco hay teatro ni nada.
Que, a ver, estamos en elecciones.
Pero hombre, un teatriño ahí, ya, aunque sea, los políticos son, bueno, todos iguales.
No, os políticos, bueno, eu entendo que están ocupados co que están ocupados. Temos unha cita coas urnas e importante.
Pero os políticos non vayan ao teatro, nos podemos ir.
Xa, pero bueno, eses moitos políticos dos que están no concello, repiten, están en plena campaña electoral, bueno, non pasa nada, home.
Bueno, imolle perdonar por
fin de semana, bueno, que non hai teatro, afortunadamente aquí en Ames, dudo que haxa moitos máis concellos que teñan unha oferta tan rica en teatro como este durante todo o ano.
Vamos. Sí, é verdad.
Esto, pero bueno, pois pues, unha vez cada 4 anos, sin... claro, unha vez cada 4 anos, pois pues, temos este período electoral que, bueno, entendo
pues
que...
Pois a Juan Carlos tocou a mesa electoral o día 28.
¿En serio?
Sí.
¿En dónde?
En Brión,
ah, sí. Vale, que... No.
Así que desde aquí ya decimos, para que escoiten, a Charca o día 29 estará pechada.
¿Está pechada?
Hombre, porque claro, no va a estar o pobre allí todo día después de trabajar toda semana y volver... No, pues tiene que coger un día de descanso.
Pues claro que sí. Además, está estipulado también por ley que todo aquel que vaya a las mesas electorales, pues son, creo que ya 5 horas o día siguiente en nuestro trabajo de libranza.
Sí, pero Juan Carlos, como es jefe, que, pues coge claro, todo.
Pues calle todo y fai ben, efectivamente. Pero es decir, que a cosa está así, o sea, que normal, vamos, que se entende que despois dunha xornada que estás aí dende as 8 da mañá ata as 9 e pico da noite, non? Pois
o depende de como vaya,
o depende como vaya, o voto. Exactamente, que se hai algún sobre destes tal que despois hai que revisar ou demais e hai que chamar ali a que veñan tal, pois o mellor nos imos ata as 10 ou ata as 11 da noite.
Efectivamente. Entón hai que descansar despois, porque senón está con palillos al ir ao bar.
Claro que sí, pois nada, o próximo venres xa lembraremos tamén que a Charca o día 29 pois non estará aberta por descanso do personal.
Que un, pero nos tamén, que axudamos moito.
Exactamente, non por descanso do personal, por merecido descanso do personal.
Nosotros, sobre todo, aquí Pocholo e yo, sobre todo yo, ayudamos a vaciar botellas para volver a comprar. Eu non pago, pero paga Pocholo.
Bueno, mentre paguen, pois todo vai ben.
Pago eu, mi usted. Viva el vino.
Viva.
Estou aquí, como sempre.
Que tal? Que está, supoño que vivindo esta campaña das municipais tranquilísimo, non?
Oh, tranquilísimo, estou tranquilo, relajado, ya non tengo que decir nada, pero non me invitan tampouco, porque no. Claro, non sea que diga alguna de mis frases, claro, ¿verdad, usted? Pero estoy contento, porque estoy bien aquí, estoy maravilloso.
Soltóme otro día un vídeo con sus frases míticas, la verdad es que no te desperdicio.
Bueno, es que ¿en cuánto juego le he dado a la política?
Muy.
Si no hubiera sido por Mariano Rajoy, ¿qué sería de la política española? Sería todo muy aburrido. Hombre, es que es así, ni usted.
Claro, claro. Pues sí. Pero nada, momentos brillantes, la verdad. Que sí. Pois nada, que estamos eso, en período electoral, entón a xenda, sí, é pouquiña, falase moito de política, falaremos moito de política, vos seguro.
Pois falamos de política, non hai problema.
Non, pero ben, que ben falaremos aquí, coa sí. bola, faremos esa estimación, a ver que día bola, por onde van ir os tiros, bueno, que de momento non temos nada, non temos enquisas, non temos nada, non sabemos por onde pode ir a cousa, sabemos só que son sete, que isto xa un costume, non? Que se presenten sete forzas aquí en Ames, a ver cantas
sí, finalmente... Sí, porque hai sitio onde hai dou, claro, ou tres como moito.
Claro, a ver cantas terán representación o final, pero bueno, é unha xornada bonita, verdade? Para os que, bueno, cando menos os que somos xornalistas e tal, vivímola con bastante sí, gusto.
Ten moita chicha, como se suele chicha, decir.
Efectivamente, bueno. Pois nada, que
si queréis os invito un vino.
Home, pois
ya sabes que estoy espléndido
sí,
últimamente,
sí, no,
ya
sí,
que los otros no sacan la cartera para nada, pues para eso estoy yo.
Pois nada, eu
fenómeno, Mariano.
Claro que sí,
encantado. Otro no, que no venga, coño, que son unos agarrados. Felipe y José Mari son unos agarrados.
Sí, non, pois nada, que non veñan, oxe, viñeron, bueno, pouquiños, pero ven, ven. Aquí
es que digamos. Dicen que están ocupados con la campaña electoral, mire usted.
A ese sí que os chamo,
¿no? Ainda que me inviten algo, eu escapo para vir aquí a falar un rato con vos.
Claro que sí, pois nada, nos encantados de que veña aquí, ademais como usted ten esa marcha rápida.
Sí, ese ponse, andainas de Mariano.
Ponse de un lado a outro, nada, está en nada. Maravilloso.
Sí, sí, es que esto es maravilloso.
Lola, arregleme a bola para o vendeiro venres.
Está preparada para o viernes saber quién va a ganar.
Vale, home, non fai falta tampouco dicir o número exacto de votos, pero sí saber unha tendencia de por onde van a ir as cousas, que lle preguntaremos a esa bola, que, home, de todas as veces que lle preguntamos, non sei se acertou moito. Lembro-me que a primeira vez que a trouxo dera atinara no que dixeran todo. E dixamos, a ver se realmente funciona. Despois o tempo encargose de dicir que bueno...
Pero con Chanel lo bordó,
Sí, 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 sí.
Todo o mundo decía que iba a ganar a outra chica, pues non. No. A bola dixo, non, va a ser Chanel. ¿Y quién ganó?
Esa foi Chanel. A primeira vez, non? Que pode ser sí, a primeira vez que lle preguntamos, se foi que dixo que Chanel...
Es que xa me la acababan de arreglar.
Que Chanel ia ir a Eurovisión, sí, foi das poucas... Sí, sí, foi a primeira predición que fixo e acertada. Foi nada. A ver como ven, se ven arregladiños, se pasa
siempre.
ITV,
a ver se pasa. Sempre acierta.
Pois nada, a ver se pasa ITV esta semana e ven a próxima semana, charlamos un pouco máis desa cita coas urnas que teremos, pois nada,
en 48 menos, xa. Cando estemos aquí menos de 48 horas, 36 horas estamos alí ya.
Moi ben, pois tropa, graciñas por estar aquí un día máis.
Te vas a tomar el berburo.
Claro que sí. En sete días aquí vos espero. E a todos vostedes tamén, moitísimas grazas por acompañarnos. Nada, o luns volveremos co Somos Ames ás 12. Moitas grazas por estar aí e goce moito desta fin de semana. Chao.